Азаттык унаасы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктуруларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 10 апрель шаршемби. Таңкын өмүттө мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Саясатчы Өмүрбек Бабанов жакынкы күндөрү Кыргызстанга кайтып келе турганын билдирди.
Аларды коркутуп фракциянын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп, мага каршы аларды мажбурлап, мен муну буга чейин эч ким айткан эмесмин.
Мурат Суталиновду бошотуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн Бишкек шаардык соту дагы кийинкиге жылдырды.
Бул Суталинов Мураттын сөөгүн түрмөдөн алып чыкканда кимге пайда болчу? Сөөгү менен эле териси калган турбайбы? Бул киши кандай коомчулукка коркунуч туудура алат бүгүнкү күндөчү?
Адам укуктары боюнча Европа соту Навальныйды үй камагына алуунун саясий өңүтү бар деп тапты. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды угасыз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Бүгүн режиссердик пульттан Максат Акматжан уулу мага көмөктөшүп атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Канымгүл Элкеевадан уга алалы. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талибан кыймылынын согушкерлери Ооганстандын Пакистанга жакын жердеги көзөмөл өткөрмө бекетинде кол салып 20 аскер кызматкери каза болду. 8 жер аталганын Кандагар провинциянын кеңешинин мүчөсү Махамат Юсуф Юнус кабарлады. Провинциянын администрациясынын кызматкери кол салуу фактысын ырастап, оган күчтөрү жоготууга учураганын айтты. Кол салуу боюнча жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Кыймылдын басма сөз катчысы Кари Юсуф Ахмади согушкерлер курал менен кошо укуктарыны да алышканын билдирди. Орусиянын президент Владимир Путин Москванын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымалдык кийлигишүүсү боюнча дайым прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыктары тууралуу пикирин билдирди. Биз башында эле Мюллер мырзанын чуулгандуу комиссиясы эч нерсе таппайт деп айтканбыз. Бул иликтөө Америкадагы ички саясий күрөш үчүн пайдаланылууда деген Путин Орусия АКШдагы 2016-жылкы президенттик шайлоого кийлигишпегенин жана Дональд Трамп менен көмүскө бүтүмгө барбаганын кошумчалады.
Совершенно не защищаю сейчас президента Трампа. У нас
мен Трампты коргоп жаткан жокмун. Биз көп маселелер боюнча пикирибиз келишпейт. Анын администрациясы Орусияга карата бир катар санкцияларды киргизди. Биз буга эч качан макул эмеспиз. Биз муну контрпродуктивдүү деп эсептейбиз. Эгер АКШ биздин жалпы адамзаттын кызыкчылыгы үчүн масштабтуу тең укуктуу диалогко барабыз десе, биз кубанычта болобуз. Биз ага даярбыз деп билдирди Путин. Орусиянын Кошмо Штаттарындагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү тууралуу иликтөөнүн аяктагандыгы жөнүндө 24 мартта АКШнын башкы прокурору Уильям Бар жарыялаган. Анда ал атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трамптын мыйзам бузганы тууралуу фактыларды таппаганын билдирген. Баткенде ооруканага кайрылган окуучулар кептөөр менен Сенекке каршы пландык негизде эмдөөдөн өтүшкөнү белгилүү болду. Жалпысынан 74 окуучу эмделип, анын 12 ооруканага кайрылганын Азаттык радиосуна Республикалык иммунология борборунун директору Гүлбара Ишанапысова билдирди. Анын айтымында окуучулардын жаман сезүүсүнө вакцина эмес, дүрбөлөңгө түшүп, ийнеден коркуп калышканы себеп болгон.
Түштөн кийин саат 3:00 жаза алган экен, балдар чарчап, кичине ачка болуп, бир эле кабинетке киргизип жаза баштаганда эки үчөөнүн баягы коркуу. Муну дагы биз реакцияга киргизебиз. Анткени эгерде биз вакцина деп ойлосок, анда 74 бала тең оорумак. Паническая реакция деп коебуз, побочные проявления болуп эле баарлыгы ийле ашып, анан баягы давление болгондо калтырак сезимде болот да коркондочу. 4 баланы госпитализация кылышыптыр.
9 апрель күнү Баткен шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистери 3-мектептин окуучуларын кезектеги эмдөөдөн өткөргөн. Анда 15 окуучу эмдөөдөн кийин ооруканага кайрылып, 4 жаткырылганы кабарланган учурда бир окуучу жандандыруу бөлүмүндө. Ишана Пысова айрым окуучулар корккондон кан басымы көтөрүлүп кеткенин, дарыгерлер тобу абалды иликтеп жатканын кошумчалады. Саясатчы президенттик шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга качан келе турганын, келечек пландары туурасында НТС телеканалындагы интервьюсунда билдирди. Ал президенттик шайлоодон кийин бийликтин талабы менен партиялаш тарапташтарына куугунтук болгон үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин айтты. Бабановдун айтымында мындай талап президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун иш бөлмөсүндө айтылган.
Ушунчума өткөндөн кийин мен жакынкы күндөрү келем. Мен өз ыктыярым менен келе атам. Мени камап эмне кылат? Ма мамлекеттик акчаларды жумшап, мени кайтарып не кылат? Мен өз ыктыяр менен келатсам, мен эч жака качпасам, мыйзамдуу түрдө мен дайыма жооп бергенге дайынмын.
Ошондой эле ал Кыргызстанга келгенден кийин инвестиция тартууга даяр экенин билдирди. Бабановго эки кылмыш иши козголгон, анын бири 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийин бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Ошондой эле УКМК Бабанов Кыргызстанга кайтса, мыйзам боюнча жоопко тартыларын да билдирген. Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш ишине байланыштуу сот жараяны уланат. 3-апрелдеги териштирүү соттолуучу Айбек Калиевдин адвокаттары келбей калгандыгына байланыштуу 10-апрелге жылдырылган. Бишкек жылуулук борборунун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш ишин кароо Бишкектин Свердлов райондук сотунда 18-февралда башталган, соттук жыйын жабык өтүп атат. Адвокаттардын отуруму ачык болсун деген өтүнчү четке кагылган. Тергөө борбордогу жаңылыш үчүн Кытайдан алынган 386 миллион долларды колдонууда коррупцияга жол берилген деп эсептейт. Бул ишти алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жоонтобу бар. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот отуруму уланат. Булардын ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6-марттагы соттун отурумунда кабыл алынган. Адвокат Сергей Слесаревдин Азаттык радиосуна билдиришинче, азырынча сот залы баш коргоо чарасы сыяктуу уюштуруу иштери гана каралып, ишти кароого өтө элек. Буга чейин зал тар деген себеп менен журналисттер, айыпталуучулардын жакындары киргизилбей нааразылык жаралган. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мурдагы бөлүм башчысы Наимжан Самиев 15 жылга эркинен ажыратылды. 9-апрелде соттук жараян Хожен шаарынын 2-убактылуу кармоочу жайында жабык өттү. Маалым болгондой, Самиев жардыруучу заттарды мыйзамсыз алган, сактаган жана бирөөлөргө жеткирген экстремисттик уюм түзгөн жана кылмыштуу топтун катышуусу болгон деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылды. Ал өзү табылган айыптарды моюнуна алган жок. Бишкекте балдарды жумушка тартууну кыскартуу жана адам сатууга каршы күрөшүү, бул багытта жасалган иштер боюнча талкуу болот. Бул тууралуу эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлады. Бул көйгөйдү 2025-жылга чейин толугу менен жоюу боюнча сунуштар айтылат.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңылантып турат. Алар менен бүгүн сизди Канымгүл Эркеева тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 14-19, Ысык Көл дубанында 12-17 градус болот, Нарын облусунда 10-15 градус, бийик тоолуу райондордо -2, +3 градус болот, Бишкек шаарында 14-16 градус болот. Мезгил менен жаан жаайт, шамал батыштан согот, анын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунттуу окуялары менен улантсак, саясатчы Өмүрбек Бабанов жакынкы күндөрү Кыргызстанга кайтып келе турганын билдирди. Бир жылдан бери сыртта жүргөн экс депутат Бабанов НТС телеканалына интервью берип, президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткенин себебин, азыркы жана мурдагы бийликтерге болгон көз карашын айтып берди. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келиши саясий айдыңда кызуу талкууланып жаткан чагы. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Саясатчы Өмүрбек Бабанов буга чейинки жазуу түрүндөгү билдирүүлөрүндө бийликтин талабы менен Кыргызстандан чыгып кеткенин маалымдаган. Бул жолку телемаегинде ошол талаптарга кененирээк токтолду. Анын айтымында Атамбаев башында турган бийлик 3 шарт менен гана Бабановдун тарапташтарына куугунтуктоону токтоторун билдирген.
Саясаттан кетүү боюнча мандатты тапшыруу боюнча болду. И жана 1 жыл Кыргызстанга келбей туруу боюнча. Мен өтө чыны менен ойлондум. Экинчи тараптан мени колдогон парламентте отурган менин депутаттарымы 7-этажга чакырып, Илмиянов Икрамдын кабинетине чакырып, ал жерде ГКМБ болуп, Генпрокуратура болуп аларды коркутуп фракциядын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп мага каршы аларды мажбурлап кол топтоо башташты. Мен муну буга чейин эч кимге айткан эмесмин.
Бабанов өлкөдө шайлоодон кийинки стабилдүүлүктү сактоо үчүн бийликтин шартына макул болгон. Эми Бабанов бийликтин талабын толук аткарып, жакын күндөрү мекенине кайтып келүү ниети бар экенин белгиледи. Саясатчы сыртта жүргөн учурда экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы сүйлөшүү жүргүзбөгөнүн айтууда. Бирок Кыргызстанга кайтып келген учурда ага карата куугунтуктоо болбойт деп ишенип турат. Ал эми саясатка аралашарын же аралашпаарын ачык айткан жок. Бабанов камакта жаткан саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровго козголгон иштер саясий негизде болгон деп эсептейт. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев өлкөдө көз карандысыз сот системасын түзө албаганын айтып, бул азыркы бийликтин негизги тапшырмасы экенин айтты. Уштапта Орусияда жүргөнү белгилүү болгон Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келиши белгилүү болуп калган. Анткени акыркы айларда айрым телеканал, социалдык тармактарда Бабановду колдогон маанайдагы ар кандай маалыматтар баймуай берилип жатат. Ал эми Бабановго санаалаш саясатчылар анын кайтып келүүсү боюнча бийлик менен сүйлөшүү жүрүп жатканын ачык айтышкан. 9-апрель күнү Өмүрбек Бабановдун интервьюсуна чейин 2015-жылы шайлоого аны менен бирге аттанган саясатчы Камчыбек Ташиев Бишкекте маалымат жыйын куруп, Бабанов менен эски тандемди кайра жандандырууга даяр экенин айтып чыкты.
Бабановдун келиши боюнча айтсам, анын буга толук укугу бар. Шайлоодо эмнелер гана айтылбаган. Бабанов өлкөдөн керек болсо, президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн саясий оор абалды көрүп, кызматтан да эл тынчтыгын өйдү көрүп, чыгып кеткен адам экендигин бардык коомчулук билет. Анын келишине шарт түзүшүбүз керек. Ага тагылган айыптар боюнча өз укугун коргоп, тергөөдө чындыкты далилдешине мүмкүнчүлүк бериш керек.
Саясатчы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду колдоп чыккан. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина саясатчылардын кырдаалга жараша саясаттан кетип, кайра кайтып келишин мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Бирок эл өкүлү оппозициялык саясатчы бийлик тарабынан жасалган куугунтуктоолорду убагында ачык айтышы керек болчу деди.
Артисттер деле дайым акыркы гастролдорун өткөрүп, коштошуп коюп кайтып келе беришет. Депутаттар, саясатчылар деле ошондой кылат. Бул жерде эч кандай коркунучтуу нерсе жок. Эми Бабанов деле чоң фракциянын лидери болгон. Анда эмнеге унчуккан эмес? Депутаттарды Илмиянов чакырып жатса, эмнеге айтып чыгышкан эмес? Эмнеге эркектер мынча коркок?
Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келем дегени саясий чөйрөдө ар кандай пикирлердин жаралышына жем таштады. Айрымдары шайлоодо экинчи орунду алган саясатчы оппозицияга өтүп, саясий күрөштү улантышы керек эле деген пикирде. Ал эми Бабановдун кадамын колдогондор анын саясаттан убактылуу кетиши өлкөдөгү ар кандай башаламандыктардын алдын алуу чарасы болгон дешет. Саясат талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Бабановдун саясаттан кеттим дегени менен кайра кайтып келери айдан ачык болгон. Акимов анын себебин саясатчынын ири бизнестери менен байланыштырды.
Туруш керек чыгып кеткен анан кетип качып кетип калды. Эми болсо келем кайта Кыргызстан жыргатам деп атат. Эми ушундай анализ кылыш деле кыйын го. Эми чынын айтканда Бабановго албетте өзүнүн бизнес империясын сакташ керек. Эң негизги максаты, тилеги, ою, кайгысы, санасы ушул бизнесин сактап калыш керек. Анын биякта эгер өзү келбесе бара бара мунун баары иштебей анан рейдерлерге кабыл алат, менден тартып алат деген сигналдар келип атса керек ал кишигечи. Анан саясий крыша катары анан саясатка келбесе аларды коргой албайт.
Акимов Бабановду амалкөй саясатчы экенин белгилеп, баардык тобокелчиликтерди эске алып, бийлик менен кандайдыр бир сүйлөшүүгө барды деп эсептейт. Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылы 15-октябрында өткөн президенттик шайлоодо ат салышып утулуп калган. Ошол эле жылы 4-ноябрда үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде башкы прокуратура иш козгоп, материалдарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берген. Ага карата бийликти басууга алууга даярдык көрүү деген айып менен дагы иш козголгону кабарланган. Бул айыптоолорду четке каккан Бабанов өлкөдөн чыгып кетип, кийин депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кеткенин жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Биз эми ушул теманы улай эле жарандык активист Адил Турдукулов менен түзөөдө маектешебиз. Азыр ал биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы Адил мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы Касым мырза. Жатам.
Саламатчылык. Мына жогоруда айтылгандай, Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келери анык болуп калды десек болот. Анан бул саясатчынын келиши менен сиздин оюңузча Кыргызстандагы саясий кырдаал өзгөрүшү мүмкүнбү? Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Эгерде чын эле сөзүнө туруп келсе, сөзсүз түрдө саясий абал өзгөрөт. Анткени Бабанов оор салмактуу саясатчы деп айтсак болот. Анткени бир жарым жыл мурун 600 000 жакын добушту алган, экинчи болуп марга келип, бул ошол элдин чоң бөлүгүн колдоосу бар экенин айгинелейт жана азыр деле ошондойго деп ойлойм да. Анан кийин Бабановдагы менин оюмча канчалык азыр бийликке карата мындай кол сунуп айтса дагы, ал эч качан бийликтин камчысын чаппайт, кандайдыр бир алардын тапшырмасын аткарганга да барбайт. Ошондуктан бийлик анын келишине анча кызыктар эмес. Менин оюмча бийлик дагы ага кандайдыр бир коопсуздук кепилдигин берген эмес болчу. Бул ошол Бабановдун өзүнүн демилгеси деп ойлойм. Анткени чын өзү айтып кеткендей, бир жылга чукулага убакыт берилген, бир жарым жылдан ашып кетти ал мөөнөт. Ошондуктан ал эгерде азыр келүүгө мындай батынбаса, анда андан кийин келүүсү мындай кечеңдеп калат да. Анан кийин ал саясий упайды дагы уттура берет.
Анан мисалы үчүн ошо кечээ эле берген интервьюсунда ал ошол эле абактагы жаткан саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Садыр Жапаров тууралуу оюн билдирип, булар саясий гана иш болгон, 100% саясий иш болгон деп дагы айтыптыр да. Анан демек баягы оппозицияда абакта жаткан саясатчылар тууралуу ушундай пикирин билдирип аткан кишини албетте бир оппозицияны колдоп аткан деп дагы ойлор келет экен. Бирок ошол эле учурда Өмүрбек Бабановдун баягы саясий тарыхын карап көрсөк, ал эч качан мындай ачык оппозицияда болгон эмес, жада калса коалицияда эмес болгон, оппозицияда жүргөн маалда дагы оппозицияда жүргөн саясий күчтөр менен да бирикпей, мындай бийликти кандайдыр бир деңгээлде ошол эле конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө да колдоп келген. Анан оппозицияга өтөт деп чындап эле күтсө болобу?
Эми менин оюмча таптакыр эле ал мындай кол бала саясатчы деп айта албайм. Анткени ал ошол биздин өкмөт башчыларынын ичинен эң көз карандысыз өкмөт башчы болду деп ойлойм. Ошондуктан анын жанагы аты менен кошо ошол кызматтан кетиришкен. Бирок менин оюмча ал ошол Текебаевди дагы, Садыр Жапаровду жөн жерден айткан жок. Анткени алар дагы ошол Бабановдой эле оор салмактуу саясатчылар. Анан кийин балким алар менен дагы кандайдыр бир саясий конфигурация жасоо мүмкүнчүлүк бар үчүн ошондой оюн айтып жатат окшойт. Анан кийин өзү ошол саясий куугунтукка кабылгандан кийин алардын да чыныгы абалын түшүнүп, бул саясатта бир гана ошол соода амалкөй принцип менен гана басым жасабай, кандайдыр бир саясий принципке дагы ошол басым жасаш керегин азыр туюп жакшы билип калды деген ойдомун да.
Анан Адил мырза, буга чейин балким сизден сурап келгендир, бирок биз бул суроону бериле элек. Сизди акыркы мына КСДПнын жыйынында саясий кеңештин курамына киргизди. Сиздин мындай кадамга барышыңыз, мындай чечимге барышыңызга эмне себеп болду? Ушул менимче баардык эле жарандык коомдун өкүлдөрүнө, угармандарга кызык болуш керек да. Ушуга кыскача
эми жанакындай оор салмактуу мындай салмагы бар саясатчылар ошол эле Мырзахматов, Бабановдун Кыргызстанга келбей жаткан учурда Текебаев көз карандысыз, Садыр Жапаров сыяктуу саясатчылар абакта отурганда ошол бийликке мындай авторитаризмге бөгөт коюучу күчтөрдүн бири бул КСДП партиясы. Мен бул партияда кеч эле келип калган жокмун, 2004-жылдан бери. Анын өзгөчө ошол оппозицияда КСДП партиясы дайыма абдан жакшы көрсөтүп келген. Азыркы учурда да ошол үй бүлөлүк башкарууга кандайдыр бир бүгүт койчу күчтөрдүн бири болгондуктан мен бул партияга кошулдум. Анан кийин Атамбаевдин дагы жана ошол КСДП партияларынын азыркы мүчөлөрүнүн парламентаризмди аягына чейин орнотобуз деп айткан дагы мен идеяларыма жана принциптериме дал келет.
Рахмат Адил мырза, сиз менен азынабык маектештик. Кадырман угарман биз менен түз байланышта. Жарандык активист, КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов болду. Биз Адил мырза менен Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келишинин айланасындагы кандай өнүгүүлөр болушу мүмкүн деген темага азынабык маектештик. Мен ушул саатка чейин топтолгон кабарларды айта кетейин. Талибан кыймылынын согушкерлери Ооганстандын Пакистанга жакын жердеги көзөмөл өткөрмө бекетине кол салып 20 аскер кызматкери каза болду. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор Роберт Миллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу пикирин билдирди. Баткенде ооруканага кайрылган окуучулар кептөөр менен Сенекке каршы пландык негизде эмдөөдөн өтүшкөнү белгилүү болду. Саясатчы президенттик шайлоодо утуп калган Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга качан келе турганын келечек пландары тууралуу НТС телеканалына интервьюсунда билдирди. Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш ишине байланыштуу сот жараяны өтөт. Бул Азаттык Чекит Орг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар, алардын кеңири баяндамасын биздин сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак. Адам укуктары боюнча Европа соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды үй камагына алуунун саясий өңүтү бар деп тапты. Соттун чечиминде Орусиянын бийлиги Навальныйга байланыштуу Европа конвенциясын бузганы, моралдык зыян катары саясатчыга 20,000 евро төлөшү керектиги белгиленген. Кремлден саясатын жана Орус президенти Владимир Путинди кескин сындап келген оппозиционер 5 жыл мурда Ив Роше компаниясынан акча уурдаган деп айыпталып, үй камагына алынган. Ал сотко арыз менен кайрылып, Орус бийлиги Европа конвенциясын одоно бузганын айтып чыккан. Нуржан Токтоназарова толугураак кайтып берет.
Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европа соту орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын арызын 9 апрелде карады. Анда Орусия Европа конвенциясынын 5-10 беренелерин одоно бузган деген таянак чыгарылган. Бул беренелер жарандардын эркиндигин, жеке кол тийбестигин жана эркин пикир билдирүү укугун коргойт. Ошондой эле Евроша ишине байланыштуу саясатчыны үй камагына алуу тууралуу сот чечими аталган конвенциянын 18 беренесине каршы келери, Орус бийлиги саясий плюрализмдин эрежелерин бузганы айтылган.
Навальныйга карата чыгарылган чечимдер, чектөөлөр козголгон кылмыш иштерине шайкеш келген эмес. Анын коомдук ишмердүүлүгүн чектөө максатында ушундай мамиле жасалганы көрүнүп турат,
деди Европа сотунун өкүлү. Алексей Навальный 2012 жылдан 2014 жылга чейинки 7 окуя боюнча сотко арыз менен кайрылган. Европа сотунун соңку чечимине ылайык, оппозициялык активисти үй камагына алуу мыйзамсыз болгон жана саясий мүдөөнү көздөгөн. Бул себептүү Орус бийлиги эми Навальныйга моралдык зыян катары 20,000 евро, 2600 евро соттук чыгымдарды төлөп бериши керек. Жараянга Навальныйдын өзү да катышты. Кийинчерээк сот чечими Орусиядагы мыйзамсыз көрүнүштөргө аз да болсо бөгөт коет деген үмүтүн билдирди.
Я выиграл. Юристтерден турган командабызды жана бизди колдогон бардык чынчыл адамдарды куттуктайм. Соттун чечими мындай мыйзамсыздыкка ар дайым туш болуп жаткандарга шык берет деп ишенем.
Франциядагы Евроша компаниясынан каражат өөнөө фактысы боюнча Москва соту 2014 жылдын декабрында чечим чыгарган. Буга Евроша чыгыш компаниясынын башкы директору Бруно Лепрунун 2012 жылы жазган арызы түрткү болгон. Анын негизинде компаниянын Орусиядагы бөлүмүн жетектеген Алексей Навальный менен иниси Олегке шылуундук кылмыштуу жол менен тапкан акчаны адалдаган деген айыптар тагылган. Натыйжада Алексей Навальныйга 3.5 жыл шарттуу жаза берилсе, иниси Олег 3.5 жылга абакка кесилген. Өкүмдөн кийин саясатчы 242 күн үй камагында отурган. Европа соту Евроша иши боюнча мыйзам бузуулар болду деп буга чейин да тааныган. 2017 жылдын күзүндө Орусияда Навальный боюнча соттук териштирүүлөр адилеттүү жана калыс каралган эмес деген бүтүмгө келген. Бирок сот иште саясий өңүт жок деп тапкан. Буга карабай 3 судья иштин саясий жагын кароону сунуштаган. Страсбургтагы сот ал кезде дагы Кремльди бир тууган Навальныйларга 80,000 евродон ашык кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Оппозициялык активист орус бийлиги бул акчаны төлөп бергенин былтыр августта жарыялады. Жергиликтүү бир катар басылмалар Бруно Ле Пру менен Франциядагы Евроша косметикалык компаниясын Навальныйга жалган жала чапкан, саясий репрессияларга көмөктөшкөн деп сындап, анын продукцияларына бойкот жарыялоого чакырышкан. Кыркыз жаштагы оппозициялык активист 2011-жылдан бери бийликке каршы көчө акцияларын уюштуруп келе жатат. Бийлик менен макулдашылбаган акцияларды өткөргөн деген кине менен ал бир нече жолу кыска мөөнөткө да камалып чыккан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздө башка темалар менен улантабыз. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин апрель окуясы боюнча соттолгон мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновду бошотуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн Бишкек шаардык соту дагы кийинкиге жылдырды. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталиновду боштондукка чыгаруу же чыгарбоо маселесин караган Бишкек шаардык сотунун 9-апрелдеги отурумунда видео тартууга уруксат берилген жок. Адвокаттар өтүнүчтөрүн келтиришкенден кийин 9 күбө суралды. Алардын дээрлик баары ар кайсы мекемеде иштеген дарыгерлер, Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссиянын мүчөлөрү болду. Маселен, жаза аткаруу кызматынын медициналык бөлүмүнүн башчысы Назгүл Солтобекова Мурат Суталиновдун абалы тууралуу буга чейин чыккан комиссиянын бүтүмүн бышыктай турганын айтты. Судьянын мындай чечиминен кийин сот залындагы Суталиновдун тарапкерлери бир сыйра кыйкырып нааразылык билдиришти. Анын жубайы Гүлнара Суталинова оор адамдын ишин кароону созуу адамгерчиликке жатпаган мамиле деп баалады. Адвокат Тимур Карабаев да ишти атайылап создуктуруу болуп жатканын кошумчалады.
Комиссия основывалась на решениях онкологов, которые были допрошены.
Соттун жылышынын себеби формалдуу болуп калды. Бир экспертти сураш керек дейт. Ал эксперт мурдагы отурумдарда суралган. Бүгүн комиссиянын 9 мүчөсү өздөрүнүн бүтүмдөрүн бышыктап беришти. Ошонун негизинде чечим чыгара берсе болмок. Тынымсыз химиялык терапиядан өтүп жаткан адам үчүн абакта жатуу бул кыйноо болуп саналат. Билбейм, балким соттор кимдир бирөө менен кеңешүү үчүн убакыт керек окшойт.
Буга чейин Мурат Суталиновдун адвокаттары жана жаза аткаруу кызматы атайын медициналык комиссиянын бүтүмүнө таянып, аны абактан чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. 15-февралда Бишкектеги Ленин райондук соту бул ишти карап, Суталиновду абакта калтырган. Мурдагы чекисттин жактоочулары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна 25-февралда кайрылган эле. Бул арада бир катар депутаттар да, акыйкатчы Токон Мамытов да жогорку сотко Бишкек шаардык сотунун төрагаларына кайрылып, Суталиновдун ишин адилет кароо менен аны абактан бошотууга чакырышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Куанычбек Исабеков да ушул ойлорго кошулат.
Бул Суталинов Мураттын сөөгүн түрмөдөн алып чыкканда кимге пайда булчу? Сөөгү менен эле териси калган турбайбы? Бул киши кандай коомчулукка коркунуч туудура алат бүгүнкү күндөчү?
Бирок ошол эле кезде 2010-жылкы апрель окуясынын катышуучулары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталиновду абактан чыгарууга караманча каршы. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрагасы Амантур Жамгырчиев буларга токтолду.
Суталинов өз жазасын алып атат бүгүнкү күндө мыйзамдуучу. Ооруп аткан менен ошол убакта эле 87 каза болду. Андан бери мына 53 үй бүлө атасыз же баласыз калды да. Бир гана Суталинов эмес, 68 жараныбыз өмүр бою майыптуулугу бекитилди да.
Мурдагы бийлик учурунда алгач ички иштер министри, кийин УКМКны жетектеген Суталинов 2010-жылы 7-апрелде тынч жарандарга оок атууга тиешеси бар деп 20 жылга эркинен ажыратылган. Серепчи Мухаммед Сабиров өз ою менен бөлүштү.
Семита өкүлдөрү кандай чечим чыгарса да, ал чечим бийликтин тапшырмасы же заказы менен кабыл алгандай бааланып жатпайбы? Ошондуктан сот Мурат Суталиновду бошотуп жиберсе, бийлик апелляциялардын сынына сөзсүз кабылат. Мен бошотпогондо анда дагы Суталиновдун жакындары бийликке нааразы болушат.
Апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Алардын ичинен Темирбаев, Дунганов, Суталинов жазаларын өтөп жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 10-апрель, жума ортосу шаршемби, таңкы бирлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. 9-апрелде Баткен шаарындагы номер 3-чү орто мектеп окуучуларды эмдөөдөн кийин 15 бала өзүн начар сезип, ооруканага кайрылган. Финляндияда 20 жылдан бери оппозицияда жүргөн партия баарынан көп добуш алышы ыктымал. Казакстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жарыяланды. Алдыдагы ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун диштигин алмаштырбай туруңуз. Кадырман угарман, биздин берүүлөрүбүздү Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу көмөктөшүп атат. Адегенде Канымгүл Элкеева даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алалы. Канымгүл, сөзсүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талибан кыймылынын согушкерлери Ооганстандын Пакистанга жакын жердеги көзөмөл өткөрмө бекетине кол салып 20 аскер кызматкери каза болду. 8 жараат алганын Кандагар провинциясынын кеңешинин мүчөсү Мухаммед Юсуф Юнес кабарлады. Кол салуу боюнча жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Кыймылдын басма сөз катчысы Кари Юсуф Ахмади согушкерлер курал менен кошо октарына да алышканын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Москванын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыктары тууралуу пикирин билдирди. Биз башында эле Мюллер мырзанын чуулгандуу комиссиясы эч нерсе таппайт деп айтканбыз. Бул иликтөө Америкадагы ички саясий күрөш үчүн пайдаланылууда, деген Путин Орусия АКШдагы 16-жылкы президенттик шайлоого кийлигишпегенин жана Дональд Трамп менен көмүскө бүтүмгө барбаганын кошумчалады.
Совершенно не защищаю сейчас президента Трампа. У нас полностью.
Мен Трампты коргоп жаткан жокмун. Биз көп маселелер боюнча пикирибиз келишпейт. Анын администрациясы Орусияга карата бир катар санкцияларды киргизди. Биз буга эч качан макул эмеспиз. Биз муну контрпродуктивдүү деп эсептейбиз. Эгер АКШ биздин жалпы адамзаттын кызыкчылыгы үчүн масштабдуу тең укуктуу диалогко барабыз десе, биз кубанычта болобуз, ага даярбыз, деп билдирди Путин. Орусиянын Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү тууралуу иликтөөнүн аяктагандыгы жөнүндө 24 мартта АКШнын башкы прокурору Уильям Бар жарыялаган. Баткенде ооруканага кайрылган окуучулар кептөр менен Сенекке каршы пландык негизде эмдөөдөн өтүшкөнү белгилүү болду. Жалпысынан 74 окуучу эмделип, анын 12 ооруканага кайрылганын Азаттык радиосуна республикалык криминология борборунун директору Гүлбара Айшенапысова билдирди. Анын айтымында окуучулардын жаман сезүүсүнө вакцина эмес, дүрбөлөңгө түшүп ийнеден коркуп калышканы себеп болгон.
Түштөн кийин саат 3:00 жаза алгам экен, балдар чарчап кичине ачка болуп, бир эле кабинетке киргизип жаза баштаганда эки үчөөнүн баягы коркуу. Муну дагы биз реакцияга киргизебиз. Анткени эгерде биз вакцина деп ойлосок, анда 74 бала тең оорумак. Паническая реакция деп коебуз, побочный проявление болуп эле баарлыгы ийле ашып, анан баягы давление болгондо калтырак сезимде болуп да коркондочу. 4 баланы госпитализация кылышыптыр.
9-апрель күнү Баткен шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистери 3-чү мектептин окуучуларын кезектеги эмдөөдөн өткөргөн. 15 окуучу эмдөөдөн кийин ооруканага кайрылып, 4-төө жаткырылганы кабарланган. Учурда бир окуучу жандандыруу бөлүмүндө, дарыгерлер тобу абалды иликтеп жатат. Саясатчы президенттик шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабанов жакынкы күндөрү Кыргызстанга келе турганын, келечек пландары туурасында НТС телеканалындагы интервьюсунда билдирди. Ал президенттик шайлоодон кийин бийликтин талабы менен партиялаш тарапташтарына куугунтук болуусу үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин айтты. Бабановдун айтымында мындай талап президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмиановдун иш бөлмөсүндө айтылган.
Ушул жума өткөндөн кийин мен жакынкы күндөрү келем. Мен өз ыктыярым менен келатам. Мени камап эмне кылат? Мага мамлекеттик акчаларды жумшап, мени кайтарып эмне кылат? Мен өз ыктыярым менен келатсам, мен эч жака качпасам, мыйзамдуу түрдө мен дайыма жооп бергенге дайынмын.
Бабановко буга чейин 2 кылмыш иши козголгон. Анын бири 2017-жылы шайлоонун үгү дөнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийин бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. УКМК буга чейин саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлады. КСДП ошол кезде бийликте турган Алмазбек Атамбаевдин расмий өкүлү бул интервью боюнча бүгүн расмий жоопторун билдирди. Дүйнөдө өлүм жазасын колдонуу 31% кыскарды. Amnesty International уюмунун жаңы жарыяланган докладында 2018-жылы дүйнө жүзү боюнча өлүм жазасын колдонгон учурлар аз катталганы айтылат. Жылдык иликтөөдө 2017-жылы 993 өлүм жазасы колдонулса, 18-жылы бул 690 кыскарган. Соңку жылдагы көрсөткүчтөр катаал жана адамзатка туура келбеген жазанын түрүн токтотуу багытында дүйнөдө натыйжалуу кадамдар кабыл алынып жатканын көрсөтөт деп жазылат докладта. Документте белгиленгендей, маңзатка каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргенден соң өлүм жазасын эң көп колдонгон өлкөлөрдүн бири эсептелген Иранда бул көрүнүш 50% азайган. Бул багытта Ирак, Пакистан жана Сомалида да жылыштар байкалган. Ошондой эле укук коргоочулар айрым өлкөлөрдө тескерисинче соттолуучуну өлүм жазасына тарткан учурлар өскөн. Алардын катарында Беларусь, Сингапур, АКШ, Түштүк Судан өлкөлөрү белгиленген. Ошондой эле 2018-жылы Жапонияда узак жылдардан бери эң көп өлүм жазасы катталган жыл болуп калды. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш ишине байланыштуу сот жараяны өтөт. 3-апрелдеги териштирүүдө соттолуучу Айбекалиевдин адвокаттары келбей калгандыгына байланыштуу 10-апрелге жылдырылган. Тергөө борборду жаңылаш үчүн Кытайдан алынган 386 млн долларды колдонууда коррупцияга жол берилген деп эсептейт. Бул иштин алкагында айып коюлгандардын арасында мурдагы аткаминерлердин жоонтобу бар. Ушул эле күнү Бишкек шаарындагы мурдагы мэрлери Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот отуруму уланат. Булардын ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6-марттагы соттук отурумда кабыл алынган. Адвокат Сергей Слесаревдин Азаттык радиосуна билдиришинче, азырынча сот залы, баш коргоо чарасы сыяктуу уюштуруу иштери гана каралып, негизги ишти кароого өтө элек. Буга чейин зал тар деген себеп менен журналисттер, айыпталуучулардын жакындары киргизилбей нааразылык жарылган. Бишкекте балдарды жумушка тартууну кыскартуу жана адамзатууга каршы күрөшүү, бул багытта жасалып жаткан иштер талкууланат. Бул тууралуу эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн кабарлады. Бул көйгөйдө 2025-жылга чейин толугу менен жоюу боюнча сунуштар айтылат. Омбудсмен буга чейинки иликтөөсүнө ылайык Кыргызстанда көмүскө экономика ички дүң өндүрүмүнүн 60% жетип, жалпы жонунан 1,6 млн адам эмгек келишими жок иштеп жүрсө, анын басымдуу бөлүгүн аялдар, балдар түзөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Булардын баарын биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 14-19 градус болот. Ысык Көл дубанында 12-17, Нарын облусунда 10-15, Бийик тоолуу райондордо -2, +3 градус. Бишкек шаарында 14-16 градус жылуу болот. Мезгил менен жаан жаайт. Шамал батыштан согот. Анын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Адегенде эле берүүбүздө аймактан келген кабар менен баштасак, 9-апрелде Баткен шаарындагы №3 орто мектепте окуучуларды эмдөөдөн кийин 15 бала өзүн начар сезип ооруканага кайрылган. 2 бала жандандыруу бөлүмүндө, 4 окуучу балдар бөлүмүндө дарыланып жатат. Дарыгерлер болсо атайын топ түзүлүп, мындай бала эмнеден улам болгонун иликтөөгө киришти. Ата-энелер эмдөө тууралуу маалымат берилбегенин айтып, иликтөө зарыл деп чыгышты. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
9-апрель күнү Баткен шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистери шаардагы №3 орто мектепте жашына байланыштуу окуучуларды кезектеги эмдөөдөн өткөргөн. Анда 16 жана 11 жаштагы балдар эмдөөдөн өтүшкөн. 11 жаштагы 73 бала вакцина алгандан кийин баш айланып өзүн начар сезе баштаган 15 бала ооруканага жеткирилген. Бул окуя боюнча дарыгерлердин атайын тобу түзүлүп, абал көзөмөлгө алынып, эмдөөдөн өткөн башка балдардын үйлөрүн да кыдыруу уюштурулду. Абал кооптуу эмес дейт облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Арзыбек Бөрүбаев.
Азыр областтык ооруканага 15 кайрылды. Анын экөөсү реанимацияда бөлүмүндө, абалы жакшы. Келген балдарды карап, медициналык көзөмөлдү карайбыз. Андан кийин азыр калгандарга мен бардыгына чукул тапшырма бердим. Бардык үйүндөгүлөрдү кабар алуу боюнчачы. Андан эмне чыгып чыкты, вакцинаданбы, кандай баягын, аны биз санэп служба менен чогуу бирге иликтөө иштерин жүргүзүп, тийиштүү социалисттер менен иликтөө иштерин жүргүзөбүз. Эмне причинадан чыгып чыкты?
Ооруканага кайрылган 15 баланын ичинен 6-сы дарыгерлердин көзөмөлүндө калды. Калгандарына алгачкы жардамдар көрсөтүлүп, адистердин текшерүүсүнөн кийин үйлөрүнө жөнөтүлдү. Чукул жыйын өткөрүп, абалды көзөмөлгө алган санэпид борбордун баш дарыгери Нурланбек Орозалиевдин айтымында балдар арасында жөн эле чоочулап, коркуп калгандары да бар.
Вакцинанын срок годности 2022 жылга чейинки срок годности вакцина. Областтын бардык эле мектептеринде ушундай аймактарда бардын АДСМ вакцинасы мына 11 жаш 16 26 36 деп кетет да, ушундай календарь профилактика прививка менен берилиш керек. Андай осложнениялар болгон жок. Азыр причинасын биз аныктап атабыз. Анан мындай осложнениялар уже өз этничный случайлар болуп келген, манча мынча судорожный. Анан бул жерде мектепте жанагындай болгондон бир эки окуучунун жанагы психологический дагы варианттар болуп кетти да, бир окуучулардын келгенде калгандарычы. Эми наркы мен да алдым эле дегендей.
Балдар ооруканага түшкөндөн кийин гана угуп келишкен ата-энелер мектеп жамааты менен дарыгерлер эмдөө тууралуу ата-энелерге кабардар кылбай, өз алдынча иш жүргүзүштү. Окуя электениши керек деген талап коюп жатышат. Баласы жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган Асобидин Сулайманов өз башынча аракет кылган тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилиги суралсын дейт.
Буга чейин прививкаларды алып жүргөн, радиус собрание анда мындайларды уюштуруп, элдерди чакырып, айтып, эскертип анан алып жүргөн. Бүгүнкү күнү эч кандай эскертүүсүз уколду берип, ошентип ранимасына түшүрдү. Муну мыйзам чегинде текшерүүчү органдар текшерсин дагы, ким күнөөлүү болсо жоопко тартсын.
Эмдөө тууралуу мектеп жетекчилигине атайын маалымдама алдын ала берилген, тиешелүү буйруктар чыгарылган, бирок ата-энелерге кабар жеткен эмес. Бул окуя боюнча иликтөө жүрөт. Ким күнөөлүү дегенде мурда балдардын ден соолугуна кам көрүү менен алек болуп жатабыз дейт облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси Арзыбек Бөрүбаев.
Планы болбой, планы болгондон кийин биз мисалы ошол мектепке эскертип атабыз да, биз ушундай балага 5-чи класстын балдарга мисалы вакцина саябыз депчи. Мен бирөөнү күнөөлөй албайм, мисалы мен ата-энелерди байкылдып же ата-энелерге биз айтыш керек дегендечи. Эми мисалы биздин өзүбүздүн медицина кызматкерлерибиз ал жерге айтып атабыз да, биздин мектепкечи. Биз барабыз, 5-чи класс же болсо 12 жаш 11 жаштагы балдарды вакцинация кылабыз деп атабыз. Балким эми аны мындай ээликтеп, мындай мыйзам чегинде бир айтышыбыз керек да. Балдар ошондой жана вспышка болгон учурда оорубасын, коклюш менен дифтерия менен оорубасын, жанакындай кор менен оорубасын деген максатыбыз ошол. Эми бул балдардын келечеги да.
Учурда облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө 2 бала, балдар бөлүмүндө 4 бала дарыгерлердин көзөмөлүндө. Абалы туруктуу, тиешелүү алгачкы жардамдар көрсөтүлүп, зарыл дары дармектер, адистер жетиштүү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түз ободо барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырат.
Багыт кести бүгүнкү санын Барат Баяракеевдин Райымбек Матраимов жомоктогу каарман эмес деген макаласы менен ачты. Анда президент кай жерде сүйлөбөсүн, мага коррупционерди айтып бергилечи, дароо чара көрөбүз дегенди айтат. Журналисттер Матраимов жөнүндө айтып да, жазып да жадады. Жээнбеков болсо жанагы кур сөзүнөн жада элек, жадачы да түрү көрүнбөйт. Генпрокуратура болсо дудук, көзү да сокур деп жазды. Республиканын мурдагы премьер министри Сапар Исаковдун саясий билдирүүсү басылып чыкты. Депутат Өмүрбек Бакиров кыргыз кыздарын жубайлыкка алып жаткан чет элдик жарандар мамлекетке күрөө коюш керек, бул боюнча мыйзам долбоору жазылып жатат деп маек берди. Андан ары КСДПнын 18-чи съезди тууралуу макала, депутат Айнур Алтыбаеванын ишмердиги тууралуу сөз, Жекшенбек Абдысатаровдун Асылбек Жээнбеков кийинки президенттикке талапкерби деген макаласын, депутат Зарылбек Рысалиевдин казактарга бажы кызматынын кызматкерлери контрабанда боюнча толук маалымат беришкен, ошон үчүн казак тарап катуу текшерип башташкан деген маегин жарыялады. Зарылбек Рысалиев мурунку ички иштер министри, көп жылдар опер кызматкер болуп иштеген адам катары бул боюнча маалыматы барын. Мисалы, бажыдан өтүүчү машинанын ичинде 20 тонна товар болсо, кыргыз тарап аны 10 же 5 эсе азайтып көрсөтөрүн. Ушул себептен улам шектүү товар ташыган машиналар чек арага кирсем камап, конфискациялап салат деп кирбей, маселенин чечилишин күтүп турушканын, ал эми казактарда унаалардын номурлары, ичиндеги товарлар боюнча толук маалыматтар барын, Казакстанга вице же премьер-министрдин барбаганы алар ак тилек бекетинен ушундай товарлар өтүп жатканын мурда эле билишээрин, ушул себептен улам беттери чыдабай барбай жатканын, биздин бажы кызматынын башчысы Казакстанга 10 жолу барса дагы маселе чечилбестигин, азыр бийлик элдик дипломатия тобун түзүп, ошолорду жиберген жатканын, бул дегени өкмөттө майнап жок, колунан эч нерсе келбейт дегенди билдирээрин, бийлик үчүн оңбогондой сокку уят иш экенин, Кыргызстандын бажы кызматынын коррупциялашып, такыр болбой калганынын анык далили ушул экендигин айтып чыкты. Багыт андан ары таланттуу акын, сатирик Азизбек Келдибековдун дагы бир таланттуу акындар, жубайлар, маркумдар Шербет Келдибекова менен Алым Токтомушов тууралуу, таластык мугалим Сагын Абдуллаев тууралуу, жазуучу Чолпон Субагажоеванын зал кармандашы Жусуп Мамай тууралуу макалалары жана башка кызыктуу материалдар бар. Майдан кести бешиликтин беш кабарын, Автандил Билековдун Аша ыйман Кудай жөнүндө сүйлөбөй эле койсо деген макаласын, коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун 7 апрел Атамбаевдин менчик эмес деген маегин, экс депутат Турсунбай Бакиров уулунун Ашанын тегерегине адиосту фигуралар жана акылды тайкы адамдар гана чогулган деген маегин, Бишкектин экс мэри Нариман Түлеевдин Атамбаевди коомдон бөлүп алып мажбурлап дарылатуу керек деген маектерин, КСДПдагы оор абал, Атамбаевчилардын кезектеги жалгандары жөнүндө деген макаланы, Атамбаевка 6 жыл чыдадык, эми кой ташындай эс алып өлкөнүн жашоосуна тоскоолдук кылбашы керек деген теманын алдында экс депутат Данияр Тербишалиевдин, саясатчылар Кушбак Тесекбаевдин, Алишер Бакышевдин, Эмилбек Каптагаевдин, саясат талдоочу Алмазбек Акматалиевдин, коомдук ишмер Мира Жаңгырачеванын, юрист Клара Сооронкулованын ойлорун тартуулады. Муну менен бирге эле Ашанын өзү сүрөп алып келген бийликке каршы чыгууга акысы барбы деген баш тейманын алдында экс вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин, экс акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин, саясатчылар Төлөгөн Келдибаевдин, Кубанычбек Кадыровдун, журналист Рысбек Өмүрзаковдун, экс депутат Каныбек Осмоналиевдин, экс министр Камила Талиеванын, укук коргоочу өндүрүш Токто Насыровдун, активист Адил Турдукуловдун ойлорун жарыялады. Апрель баатыры Талайбек Закировдун мамлекет башчысын патшаларды курчап турган айламалдуу чүйрөсү бусат деген маегин, илимдин доктору профессор Советбек Байгазиевдин улутсуз тамырсыз космополитизмден тарбиянын патриоттук концепциясына карай же муундарды улуттук баалуулуктардын негизинде социалдаштыруунун этнопедагогикалык стратегиясы деген эмгегин, жазуучу Бекен Назаралиевдин Кун аттуу повестинин уландысын окуйсуздар. Атажурт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин өлкөнү тумандай каптап бараткан туңгуюктан алып чыгуу үчүн токтоосуз түрдө саясий реформаны баштоого тийишпиз деген билдирүүсү чыкты. Камчыбек Ташиев билдирүүсүндө биз конституциялык реформаны баштап толук парламенттик системага же башкаруунун америкалык системасына өтүшүбүз зарыл. Биз бүгүнкү бийлик ээлеринен бир уч саясатчылардын кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн бузуку саясий системадан баш тартып, чыныгы өнүгүүгө алып келе турган саясий реформаны жүргүзүүнү сунуш кылабыз. Эгерде алар мындан баш тарта турган болсо, так кесе айтып коеюн, аны биз элибиздин жардамы менен баары бир ишке ашырабыз деп катуу айтты. Ташиев ошондой эле эски президент менен эмки президентти тирешүүлөрүн токтотууга чакырды. Вечерний Бишкек кесинен 8 апрелден тартып автомобилдердин дизелдик майын сыртка ташып чыгарууга Казакстан жарым жыл мораторий жарыялагандыгы тууралуу макаланы жана башкаларды окуйсуздар. Кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шайлообек Дүйшеев серп салды. Мен берүүбүздүн 2-бөлүгүн өтөрдөн мурун жаңылыктарды учка айта кетейин. Тажикстанда тыюу салынган Ислам Кайрат Жаралуу партиясынын мурдагы бөлүм башчысы 15 жылга эркинен ажыратылды. Бишкекте балдарды жумушка тартууну кыскартуу жана адам сатууга каршы күрөшүү, бул багытта жасалып жаткан иштер талкууланат. Саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга качан келе турганын, келечек пландары тууралуу НТС телеканалындагы интервьюсунда билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Москванын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыктары тууралуу пикирин билдирди. Мен айта кеткен жаңылыктарды кенен окуйм десеңиз Азаттык Чекит орг сайтына баш багыңыз, эми биз берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Финляндияда карылар үйүндөгү шалакылык саясий айдыңды өзгөрткөнү турат. 20 жылдан бери оппозицияда жүргөн партия бул ирет баарынан көптөө шалыш ыктымалдыгын сурамжылоо көрсөтүүдө. Дүйнөдөгү бирден бир элине камкор өлкөдө эмне көйгөй жаралды? Али Токтокуновтун баяны.
Бириккен улуттар уюму 2 жыл катары менен финляндиялыктарды дүйнөдөгү эң бактылуу эл деп эсептеп келет. Бул 6 фактор менен аныкталган: ички дүңөндүмдүн жан башына бөлүнүшү, жашоонун узактыгы, кайрымдуулук же берешендик, социалдык колдоо, эркиндик жана маанилүү чечимдерди кабыл алуудагы коррупциянын деңгээли. Финляндия эли бат карпараткан өлкөгө кирет. 2030 жылга карай ар бир 4-түнчү жаранынын жашы 65 жогору болору болжолдонгон. Улгайгандарга кам көрүү жагынан дүйнөдө алдыңкы сапта саналып келет. Бирок жакында чоң жаңжал чыкты. Карылар үйлөрүндөгү өлүмдөрдү иликтегенде бир катар шалаакылыктын жүз ачылган. Өзгөчө пациенттер түнү бою бир жалаяк менен калтырылып, сууланганы кургагына алмаштырылбай калганы финляндиялыктарды нес кылды. Мына ушундан соң карылар үйлөрүнүн бир нечеси жабылды.
Бул жер менин үйүм болуп калгандан бери мага эң зарыл нерсе эмне? Камкордук. Анткени мен жалгыз эч жака жыла албайм. Бизге медайымдар көбүрөөк керек. Башканын зарылы жок да, туурабы?
Дейт карылар үйүндөгү Райли Хутала аттуу байбиче. Жергиликтүү пенсионерлер ассоциациясынын башчысы Леа Макела анын сөзүн кубаттады.
Улгайган адамдар дурус камкордук көрүлөбү деп тынчсызданышат. Өзгөчө алдан күчтөн тайгандар татыктуу карылык доорун сүрөөр бекенбиз дешет. Ушул тапта жардамчы колдор дагы керек деген маанай бар.
Ал эми кошумча кызматчы кошумча каражат эмеспи? Бирок 2015 жылы өкмөт башына келген Юха Сипилия чыгашаларды үнөмдөө саясатын баштаган. Анын ичинде карылардын дарылануусуна кетчү чыгымды кыскартуу дагы бар. Ишкерликтен келген өкмөт башчы бул кадамын мамлекеттик карызды азайтуунун зарылдыгы деп түшүндүргөн. Ал бийликке келген учурда карыз өлкөнүн ички дүң жыйымынын 63.5% жеткен болчу. Премьер-министр үнөмдөөдөн тышкары социалдык жана медициналык реформаны дагы сунуштаган. Анын ичинде мамлекеттин медициналык тейлөө жүгүн азайтып, бул вазыйпаны жеке тараптардын колуна өткөрүү демилгеси бар эле. Реформаны парламенттеги коалиция колдобой койгон соң Сипилия 8 мартта отставкага кетти.
Менин өкмөтүм көп нерседе ийгиликке жетишти. Эң негизгиси финдерди жумушка кайтарды жана өлкөнүн карызын көзөмөлгө ала алды. Бирок саламаттыкты сактоо жана социалдык камсыздандыруу реформасы бул өкмөттүн эң негизги максаты эле. Өтө узак долбоор болчу, оор иши көп болду, катачылык да кетти.
Бирок 14 апрелде парламенттик шайлоо өтүп, жаңы өкмөт куралгыча убактылуу иштеп турмай болду. Карыларга жумшалган чыгымды азайтуу, аларды тейлөөнү бизнесмендерге өткөрүп берүү сунушу Финляндиянын саясий айдыңын өзгөрткөнү турат. Парламенттик шайлоонун алдындагы сурамжылоолордо 20 жылдан бери оппозицияда жүргөн социал-демократиялык партия алдыга чыкты. Маселен, Геллап компаниясынын марттагы эсебине караганда социал-демократтарга элдин 21% добуш берерин билдиришкен. Калган саясий күчтөргө ишеним мындан кыйла аз. Социал-демократтар түзүлгөн кырдаалды колдон чыгарбастан саламаттык сактоо тармагын жеке колго өткөрүүнү чектөөнү жана 1400 евродон аз алгандардын пенсиясын көтөрүүнү убада кылып жатышат. Ал эми казынанын кирешесин салыктарды жогорулатуу менен толтурабыз деп план коюшууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Дагы бир эл аралык кабар. Казакстанда мөөнөтмөн мурда президенттик шайлоо жарыяланды. Убактылуу президент Касым Жомарт Токаев кол койгон жарлык ылайык кезексиз президенттик шайлоо быйыл 9 июнга белгиленди. Ага Токаев катышабы жокпу азырынча белгисиз. Коңшу өлкөдөгү саясий кырдаалга Нуржан Токтоназаров токтолот.
Касым Жомарт Токаев шейшембиде элге болгон кайрылуусунда Казакстанда 9 июнда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечимин жарыялады. Токаев өз чечимин өлкөгө кезексиз президенттик шайлоо зарыл деп негиздеди.
Элдеги коомдук саясий келисимди камтамасыз этип алга басуу үчүн әлеуметтік экономикалық мақсат міндеттерді лайықты жүзеге асыру үшін бізге айқындық қажет. Ішкі және сыртқы саясаттағы сабақтастық пен тұрақтылықты сақтап, елбасы ұсынған әлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз керек. Ол үшін аталған тағдырлы шешімді қабылдадым. Мұндай шешім тек халықтың тікелей еркімен сайлауда қабылдануы қажет.
Қасым Жомарт Тоқаев мөнет нөмірдағы шайлауының тәртібін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, парламенттің қош палатасының спикерлері, конституциялық кеңеш менен ақылдашқанын, бұл бағытта партиялардың өкілдері менен де жолығушқанын қосымшалады. Шайлау ашық және әділеттігі төрін белгілеп, бірақ аға өзі қатышар қатышпастығын айтқан жоқ. Ушул эле күнү ал президенттік шайлауны 9 июнда өткөрү жөнүндө жарлыкка қол қойды. Борбордук шайлоо комиссиясына, өкмөткө, район, шаар, облус жетекчилерине шайлоочулардын тизмесин тактоо, шайлоону уюштуруу тапшырмасы берилди. Быйыл 19 мартта Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтоторун жарыялап, президенттин милдетин аткаргону Сенаттын ошол кездеги төрагасы Токаевка өткөрүп берген. 20 мартта Касым Жомарт Токаев ант берип, мамлекет башчысынын кызматына киришкен. Ал эми Сенаттын төрайымы болуп, Назарбаевдин тоң кызы Дарига шайланган. Кызматы боюнча өлкөдөгү экинчи адамга айланган. Казак жана эл аралык коомчулукта Дарига Назарбаеваны атасынын мураскери катары көрүп, анын ордун басышы ыктымал деген жормолдор айтылган. Негизи Казакстанда Нурсултан Назарбаев кызматтан кетерин жарыялагандан кийин кезексиз шайлоо өтөөрү болжолдонуп жаткан.
Казакстанга жаңы президент керек кой, элбасы керек, сондуктан ыңгайлуу деп ойлойм. Жаңы элбасы болгон дурус кой.
Дурус эмес секилди менимче. Өз убактысында өткөн дурус. Өткөнү ал оппозиция баары эсеңгиреп, анын дайын эмес болот оган. Сондуктан алдын ала ойластырып койгон катам сыяктуу деп ойлойм.
Сап жибереди го карточкаларды. Мен нече мерте көргөм го.
Казакстандык саясатта аанучу Толгонай Умбеталиева эртеби кечпи бийлик өз чечимин жарыяламак деген ойдо.
Энди кандидаттар өздөрүн ушунасын шарт деп ойлойм, бирок энди адил деп айтууга уже болмойт. Казыр энди жакшы мүмкүнчүлүк болуп тур. Биринчи рет энди мурунку жылдары бизде президент болсо, туңгуш президент, онун касында умин сайкеске түсүү өтө кыйын болотун.
Казакстан эгемендик алгандан тартып президенттик шайлоолор 1991, 99, 2005, 2011, 2015 жылдар өткөрүлдү. Бирок баш мыйзамда жазылгандай, бир ирет 2005 жылы гана шайлоо өз убагында өткөн. Кезексиз президенттик шайлоо акыркы жолу 2015 жылдын 26 апрелинде болгон. Ушул добуш берүүлөрдүн баарында жана президенттин ыйгарым укуктарын узартуу боюнча өткөн референдумда да Нурсултан Назарбаев көпчүлүк добуш менен утуп чыккан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Биздин оодо жаңырган баардык аудио баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окусаңыз болот. Мен биздин сайтыбызга жарыяланган айрым макалаларга токтоло кетейин. Азаттык чекит орг сайтына киргенде эле Суталиновдун соту дагы созулгудай деген аталыштагы макаланы көрөсүз. Анда УКМКнын экс жетекчиси Мурат Суталиновду бошотуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн сот кийинкиге калтыргандыгы тууралуу макала жарыяланган. Андан кийин эле Түркияда жоголгон кыргыз жарандары жана Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт деген эки макаланы да окусаңыз болот. Ошондой эле оң жактагы жаңылыктар түрмөгүндө Бабанов Текебаевдин депутаттык мандатына кайтарыш керек деген пикирин билдирген видеону да көрө аласыз. Ошондой эле Азаттык ТВга кирип Азаттыктын 5 телепрограммасын баардыгын көрсөңүз болот. Аларды айта кетейин, бул ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс жана дүйнөдөгү окуяларга сереп салган Биз жана Дүйнө телеберүүсү, Эксперттер талдайт, Каректи Евразия жана Данисте телеберүүлөрү. Булардын баардыгын биздин ютубтагы баракчабызга да кирип көрсөңүз болот. Акыркы орчун кабарлар биздин социалдык түйүндөргө дагы жайгаштырылат. Ушу менен Азаттык радиосу 10-апрель шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.